Aurreproiektu honen bigarren idazketa dela gaur egun mailaren gainean dagoena, eta segurasko bionetan bertan ere aldatuko da. Baina, a ber, momentu honetan dauden datuekin bi elementu arriskutsu daude oso. Bata da simbolikoa, eta da euskera hirugarren mailako arlo edo asignatura bihurtzen dela kurrikulumean. Kurrikulumean oraindik aurrera egongo dira enborrataleko arloak edo asignatura tronkalak deitzen dituztenak, matematika, zientzia, gaztelera, lan atzerri guzkuntza, azkenean Espainiar Estatu osoan eskatzen dituztenak, gero egongo dira berariazko arloak, erlizioa, baloreak, eta holan, eta hirugarren eta arlo bereziak edo espezialitateko arloak. Eta euskera lehenengoz eramaten dute sailkapen honetan horretara. Horrek esan nahi du, adibidez, azterketa ofizial batzuetan ez dela sartzen, ez dela agertzen euskera azterketetan. Ez dela aztertua izango. Benengo gai bat, simbolikoa era bat, baina oso importantea eta horrekia egileen ikuspegi bat zabaltzen du. Eta bigarrena, zelan geratzen da D eredua, nola baita hori izango litzateke galdera. D ereduan, printzipioz, ezaten da, printzipioz, erkide autonomikoan araupetu behar dela. Baina, Espainiako gobernuak ematen dituen kriterioen baitan. Kriterioak momentu honetan ez daude garbi. Ez daude garbi. Egin liteke irakurketa bat non dereduak desagertu egiten diren. Gerta liteke. Katalunian aldiz, horregatik hor sortu da eztabaida, Katalunian eredu bakarra daukate. Dena da murgiltze eredua edo D eredua izango litzatekena. Hemen gure artean A eta B eredua dauden ezkero gaztelerak badauka bide bat irakaskuntzako hizkuntza izan dadin. Eta hor dago eztabaida momentu honetan. Ordan, depende zelan garatzen den, egia da, D eredu bera arriskuan egon zitekeela. Eta are gehiago ministro jaunak hartu duen jarrera ikusita, doktrinamendu jarrera ikusita, Katalunian adibidez esaten zuen, queremos españolizar Katalunia, hori garbi esaten zuten, Katalunia españolizaten ez zutela, ez da? Aukera ideologiko horri eusen badiote, eta arriskori badago, D eredua legez kanpokoa izan liteke. Baina unionetan gaia eztabaidan dago oraindik.
Beraz, pixkat, borroka ongo litzateke, ze punturaino ezarri dezaken edo murriztu dezaken kasu honetan
zalantza izan daiteke. Azken goizpideak zintzizango diren, bat, eta bigarrena, noren esku geldita iriztu doien garapena. Momentu honetan, esaten dutena da, hizkuntzko ofizialen garapena geldituko dela erkide autonomoen eskuetan. Eta salbuespena egiten dute Katalunian esaten dute, alabeharrez, gaztelera bihurtu behar dutela irakaskuntzako hizkuntza.
Beti dauka arrisku puntu bat, ez da? Eta hori da momentu honetan eta hor dagoena. Eta batez ere gero, ministerioaren aldetik geixo jarrera bat dagoela da. Oso jarrera bortitza, ideologikoki oso bortitza momentu honetan eta erkidegoen hizkuntza koofizialen kontra. Hori garbi-garbia da.
Ikusirik bilera horretan, sailburuekin izan dako bileran, Kataluniatik, jarrera guztiz kontrakoa izan zela, ezakit?
Bai.
Zenolako jarrera, aipatu duzu, hor ere zalantza dela, Eusko Jaurlaritzatik ze jarrera izango den, gainera gobernu aldaketa bat egongo da, ez dakit espero duzuten hortik bueno, ba, mantenduko dela kontrako jarrerari.
Gure aldetik espero duguna da, bueno, ba, oringo seguru ere, ba, bueno, seguruak jarrera garbia mantendu du gai honetaz, hori esan behar da, bere alde, eta hortik aurrera etorriko direnen aldetik ere antzerako jarrera bat espero dugu. Hemen ezin dugu atzera pozorik egin. Dago, zalantzarik, momentu honetan gaztelera bermatuta dago, gaztelaren ezagutza legalki eta errealki bermatuta dago. Ordan bakarri dago, ba, bert ministraren atzeti bakarrik ideologia dago. Aukera ideologiko bat. Ordan ez aukera politiko bat. Baina esan egin du. Ordan ez dugu ezera asmatu behar. Ordan guk espero duguna bajarema irmoa da euskal erakundeen aldetik. Eta gutxienez gu horren alde arituko gara eta ba, burrukatu gara.
Eta ez dakit ikusten duzun, aipatu duzun bezala, kontutan izan da, ba, bueno, hemen Euskal Erkidegoan aukera badela espainolez edo, bueno, edo bi hizkuntzetan ikasteko dereduaz gain, horrek behar bada defendatzen zailagoa egitea ba, guztiz aldatzea eredu guzti hauek, ze bueno, aukera egon badago.
Hemen gainera gurasoek aukera daukate, aukera hori badaukate gaur egun. Eta euneko iruro eta hamarrak, behin eta berriz urtero aukera berea egiten du, dereduaren aldeko aukera egiten du. Orduan, sozialki garbi dago. Azken urteetan eta PP saiatu zen bereziki hemen legaldi hontan atzera egin, baina gizartearen erantzuna oso garbi izan da. Eta behin eta berriz urtero matrikulazioa ematen danean euskal gizartearen erantzuna beti berdina da. Edo Araba Bizkaia eta Gipuzkoako gurasoen jarrera oso garbia da. Beraz, eske horre ez dago zer eginik, honek bai ala bai aurrera egingo du.
Bueno, ba, mi esker, Imanol, aipatu bezala, ba, Espainiako gobernuaren erreforma ideia hori, ze, bueno, hasieran aipatu duzun bezala, ba, aldatzen joan da asteekin, eta oraindik ez dakigun non geldituko den, baina, bueno, espero dezagun, ba, aipatu dugun bezala, ba, ikastolen ereduak ez dezala gehiagikutu.
Ez, alegin guztiak ingo ditugu, eta ziur nago gainera aurrera ingo dugula.
Ados, ba, mi esker.
Venga, eskerrik asko, eh?